Onani chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Yosefe mundende. Genesis chapter 39 verse 20 ufika pa chapter 40 verse 23. Mulungu anali ndi Yosefe ngakhale mundende. Mosachedwa Yosefe anayikidwa oyang'anira a mundende anzache. Mtumiki wa mfumu amene anali kupatsa mfumu vinyo kumwa ndi wophika mkate analongedwa mundende naonso. Usiku wina anthu awiriwa analota maloto. Koma anaganiza kuti panalibe munthu amene anga wamasulire maloto. Yosefe ananena nawo, kodi mwini kumasulira sindiye Mulungu? Mundifotokozeretu. Motero atumikiwo anauza Yosefe. Mkulota kwanga, taona, mpesa unali pamaso panga. Ndipo mumpesamo munali nthambi zitatu. Ndipo ndinatenga mpesa, ndikufinyira mchiko cha Farao. Ndikupereka chiko mdzanja la Farao. Yosefe anamfotokozera iye tanthauzo la loto nati. Akali masiku atatu, Farao adzatukula mutu wako, na adzabwezera iwe nchito yako. Wophika mkate na enso anafotokozera Yosefe loto lache, koma loto lache linatanthauza kuti. Akali masiku atatu, iye adzadulidwa mutu, kapena kuphedwa. Mtumike uja anamasulidwa, ndipo pika mkate anaphedwa. Ndipo zinachitika monga mmene Mulungu anamasulira Yosefe, koma Yosefe anakhalabe mndende kwa zaka ziwiri.